This is the Standard Podcast.
เหงาเบื่อเศร้าต้องการที่ปรึกษาแต่ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร
เราขอแนะนำหนังสือให้เพราะเชื่อว่าไม่ว่าจะอยู่ในอารมณ์ไหนหรือต้องการคำตอบอะไรจะมีหนังสืออย่างน้อยหนึ่งเล่มที่เหมาะกับชีวิตคุณสวัสดีครับผมโจวรรณพิน
สวัสดีครับผมเนตณัฐกรและนี่คือ Readery Podcast
Readery Podcast Reading is sexy
สิ่งที่พี่โจชอบทำที่สุดคืออะไรครับ
อันเนี้ยมั่นใจมากๆตอบได้อย่างมั่นๆเลยชอบนอนจริงๆแล้วเราเหมือนมีคนเป็นคนมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเนาะแต่จริงๆแล้วตลอดตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ดีมากๆคือการนอนล่ะ
ผมก็ชอบ
ใช่จริงๆแล้วใครๆก็ชอบแต่สังเกตไหมว่าทำไมคนรอบๆตัวเราถึงพูดว่าเขามีปัญหาเรื่องการนอนกันหมดเลยเพราะจริงๆแล้วการนอนมันคือชีวิตเรา1ใน3ของชีวิตเลยนะแต่เหมือนเราไม่ค่อยได้โฟกัสหรือไม่ค่อยได้ใส่ใจมันมันมีแบบเทคนิคการทำใช้ชีวิตที่ทำงานที่ productive อย่างนั้นอย่างนี้มีการแบบความสัมพันธ์เรื่องของเราเรื่องความรักเรื่องกับคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่ค่อยมีใครโฟกัสกับชีวิตเสี้ยวชีวิตของเรา1ใน3ของชีวิตอ่ะก็คือการนอน
ผมอยากให้1ในเทรนนิ่งของบริษัทหรือว่าแผนกที่ดูแลทรัพยากรบุคคลเนี่ยบรรจุวิชาการนอนเข้าไปในการสอนให้พนักงานฝึกด้วยนะครับผมรู้สึกว่าการนอนน่ะมันเป็นเรื่องสำคัญที่มันสัมพันธ์กับ productivity ของเราด้วย
คือถ้าพี่เน็ตพูดกับเราอย่างนี้ก่อนที่เราจะอ่านหนังสือเล่มนี้เราจะบอกพี่เน็ตบ้าป่าวะให้แบบว่าต้องมีเทรนนิ่งเรื่องการนอนซึ่งวันนี้เราจะคุยถึงหนังสือเรื่อง Why We Sleep กันแล้วเราพบว่าโอ้โหเขาเรียกอะไรอะทฤษฎีหรือความรู้เรื่องการนอนนี่มันลึกซึ้งลึกระดับเหมือนกับความรู้เรื่องมหาสมุทรอะพี่เนทจริงๆในหนังสือพูดนะเราไม่ได้พูดบอกว่าเหมือนเรายังรู้เพียงเสี้ยวบางๆนิดเดียวของการนอนหลับเท่าๆหรือเทียบกับเหมือนความรู้เรื่องมหาสมุทรที่เรารู้ยังไม่เยอะอะ
ทั้งที่มันเป็นชีวิต1ใน3ของเราทั้งชีวิตเลยเนาะเรื่องการนอน
ใช่แล้วการนอนเอาแบบพูดทั่วๆไปเวลาเราพูดถึงการนอนเราก็ถึงการนอนหลับนะแต่จริงๆแล้วมันมีศาสตร์ที่อยู่นั้นมากมายเนาะอย่างเช่นการฝันล่ะการนอนไม่หลับล่ะการอดนอนการละเมอล่ะมันมีอีกตั้งหลายสิ่งอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะค่อยๆพูดถึงเรื่องนี้กัน
วันนี้เราจะพูดถึงหนังสือชื่อว่า Why We Sleepชื่อไทยว่านอนเปลี่ยนชีวิตไขความลับสุขภาพด้วยวิทยาศาสตร์แห่งการนอนนะครับผู้เขียนชื่อแมทธิววอลเกอร์นะคนเขียนเนี่ยเป็นศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยาและจิตวิทยาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์นะครับแล้วก็อาจารย์แมทธิววอลเกอร์เนี่ยเขาใช้เวลา20ปีในการศึกษาค้นคว้าแล้วก็ทำการวิจัยเรื่องการนอนเนี่ยแล้วก็เอาทั้งหมดอะที่ได้จากการศึกษามาตลอดแบบ2ทศวรรษเนี่ยมาเขียนเป็นหนังสือเล่มนี
้คือพวกนักนิวโรไซน์เนี่ยมันบ้าในสายตาเราเนาะอย่างคนอาจารย์แมทธิวเนี่ยก็บ้าเรื่องการนอนมากมีการจะพูดว่าจับคนมานอนจับคนมาทดลองต่างๆนานาเกี่ยวกับการนอนหลับต่างๆนานาจนสรุปได้เป็นหนังสือเล่มนี้ซึ่งพูดตรงนี้ตั้งแต่ตอนต้นๆเลยว่าหลายคนถามเราเนาะว่าเล่มนี้เป็นไงสนุกไหม Why We Sleep อะไรอย่างเงี้ยเบื้องต้นส่วนตัวโจ้บอกว่าโจ้กับเน็ตเชื่อด้วยสนุกมากๆมันเป็นหนังสือที่มีแฟกต์ฟันแฟกต์อะไรอยู่เนี่ยนะเกี่ยวกับการนอนเต็มไปหมดเลยแล้วอาจารย์แมทธิวเล่าเรื่องที่ยากมากๆๆๆๆให้เราพอจะเข้าใจได้บ้างบอกเลยว่าจนถึงวินาทีนี้ก็ไม่สามารถเข้าใจทั้งหมดที่อาจารย์พูดทั้งหมดแต่สำหรับคนที่แบบต้องการการเล่าเรื่องแบบเบาๆง่ายๆสนุกๆไม่ใช่หนังสือสำหรับคุณแต่ถ้าคนต้องการรู้เรื่องการนอนแบบลึกซึ้งในหลายๆแง่มุมนี่คือหนังสือสำหรับคุณเลยคือเราอ่ะเป็นคนที่มีอยู่ช่วงชีวิตหนึ่งที่แบบนอนไม่หลับเหมือนกันมีปัญหาเรื่องการนอนอยู่ประมาณ3ปีแล้วก็อ่านหนังสือเกี่ยวกับการนอนเยอะบอกเลยว่า Why We Sleep คือหนังสือที่เหมือนรวบหนังสือทุกเล่มที่เราอ่านมาอยู่ในหนังสือเล่มเดียวเลยอ่ะมันดีระดับนั้น
ผมชอบตรงที่คุณแมทธิววอลเกอร์เนี่ยเขาพูดไว้ในบทแรกๆของหนังสือเล่มเนี้ยว่าเฮ้ยถ้าเกิดอ่านหนังสือเล่มนี้ไปแล้วก็แบบรู้สึกง่วงแล้วก็พลอยหลับไปเนี่ยผมจะไม่ว่าคุณเลยนะแล้วผมจะรู้สึกว่าแบบขอบคุณมากๆเพราะว่าหนังสือเล่มเนี้ยมันมีประโยชน์และประสบความสำเร็จที่ทำให้คุณรู้สึกง่วงนอนและหลับได้
เพราะอาจารย์นะแวลูเรื่องการนอนแล้วหลับอย่างมีคุณภาพมากๆตลอดทั้งเล่มจะพูดถึงเรื่องนี้มากๆว่าเราพวกเราอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะ underestimate หรือให้คุณค่ากับการนอนต่ำเกินไปเรามักจะคิดว่าเด็กที่นอนคือคนที่ขี้เกียจ เราอ่านหนังสือดีกว่าหรือแม้กระทั่งแบบสมัยเราต่อสอบ entrance หรือสมัยเรียนหนังสือที่เราพูดว่าเราต้องตั้งเวลาตื่นก่อนจริงเวลาจริงๆสัก2ชั่วโมงเพื่อที่จะมาอ่านหนังสือตอนเช้าแต่หนังสือเล่มนี้บอกว่าผิดนะวิธีนั้นให้คุณค่ากับการนอนให้มากเถอะแล้วสมองคุณร่างกายคุณจะพร้อมทำงานในวันถัดไปอย่างสูงมาก
หนังสือ Why We Sleep เนี่ยนะครับโครงสร้างหลักๆของมันนะแบ่งออกมาทั้งหมดเป็น4พาร์ทใหญ่ๆเลยนะครับก็คือพาร์ทแรกเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องว่าการนอนหลับคืออะไรเนาะแล้วพาร์ทที่2เนี่ยก็คือจะบอกว่าแล้วทำไมอ่ะมนุษย์พวกเราเนี่ยถึงต้องนอนหลับด้วยล่ะอันนี้คือแบบพาร์ทที่2นี่คือชื่อหนังสือเลยก็คือ Why We Sleep เนาะพาร์ทที่3เขาจะพูดถึงเรื่องความฝันว่าความฝันมันเกี่ยวข้องกับการนอนยังไงแล้วมันมีความสำคัญยังไงบ้างส่วนพาร์ทที่4เนี่ยเขาจะพาไปถึงปัญหาอันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติคือการนอนไม่หลับ
จริงๆเป็นปัญหาใหญ่เราได้ยินอยู่ประจำวันเนาะเหมือนเมื่อคืนเราเจอเพื่อนที่ออฟฟิศแล้วมาบอกเราว่าเมื่อคืนงงเงียยังไม่ค่อยสดชื่นเลยเมื่อคืนเหมือนนอนไม่พอเปล่าวะอะไรเงี้ยเราไม่ได้คุยถึงเรื่องการนอนไม่พอหรือนอนไม่หลับกันอย่างจริงจังแต่หนังสือเล่มนี้ให้คุณค่ากับสิ่งนี้
ผมรู้สึกอย่างนี้เลยพี่โจว่าเวลานึกย้อนไปถึงแบบช่วงชีวิตของตัวเองเนาะว่าวัย20เนี่ยเหมือนเป็นวัยที่เรากำลังแบบเฮ้ยหมกมุ่นเรื่องอะไรบ้างหมกมุ่นเรื่องเพื่อนเรื่องความรักเรื่องการแบบตกหลุมรักครั้งแรกอะไรเงี้ยวัย30เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่อง
การทำงาน
การงานเรื่องความสัมพันธ์เรื่องครอบครัวการสร้างครอบครัวอะไรเงี้ยแต่พอ40เนี่ยเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีปัญหาเดียวกันแล้วโฟกัสอยู่ที่เรื่องนี้คือเรื่องการนอนไม่หลับ
มันการนอนไม่หลับเนี่ยเขาเรียกในหนังสือพูดว่ามันเป็นพิลล่าหมายถึงว่าเป็น3เสาหลักของสุขภาพที่ดี1คือการนอน2คือการกินอาหารและ3คือการออกกำลังกายแต่ว่าสังเกตไหมว่าคนมุ่งพุ่งไปที่การกินอาหารว่ากินอาหารเฮลตี้อาหารคลีนการออกกำลังกายสูตรนั้นสูตรนี้แต่การนอนเนี่ยมันไม่ได้มีใครพูดถึงกันเป็นแบบมีรายละเอียดอย่างนั้นอย่างนี้เนาะแต่หนังสือเล่ม Why We Sleep เนี่ยบอกเลยว่าอีกทีว่ามันเป็นหนังสือที่ละเอียดยิบเกี่ยวกับเรื่องนี้มากอีกคนหนึ่งที่เราแนะนำให้อ่านหนังสือเล่มนี้คือคนที่กำลังเขียนนิยายเกี่ยวกับการนอนต่างๆนานาคือถ้าพี่เน็ตนึกถึงหนังหรือนิยายที่เกี่ยวกับการนอนลองนึกถึงเรื่อง
ผมมี3เรื่องนะผมเตรียมมาเลยว่าพอพูดถึงเรื่องอาการนอนไม่หลับเนี่ยมันมีนิยายอยู่3เรื่องผุดขึ้นมาเลยเรื่องแรกหลายๆคนอาจจะดูหนังมาแล้วไฟคลับนะแล้วก็เราเคยพูดถึงหนังสือเรื่องไฟคลับเนี้ยในเอพิโซดก่อนๆนะไปย้อนกลับมาฟังได้ก็คือไฟคลับเนี้ยมันก็คือเกิดจากผู้ชายวัยทำงานคนหนึ่งมีอาการนอนไม่หลับติดต่อกันเป็นแบบเป็นสัปดาห์เลยอ่ะแล้วก็เฮ้ยอาการนอนไม่หลับเนี้ยมันทำให้เกิด
อะไรบ้าง
เอาไม่อยากจะเล่าเนาะเรื่องเนี้ยนิยายเรื่องนี้สนุกมากแล้วก็หนังก็สนุกมากด้วยแล้วก็ทุกคนจะรู้ว่าสาเหตุของเรื่องราวทั้งหมดอ่ะเกิดขึ้นง่ายๆเลยเพราะว่านอนไม่หลับติดต่อกัน1สัปดาห์
เราจำเสียงของแบรดพิตต์อยู่ในหูเราตอนนี้ได้เลยว่าแบรดพิตต์พูดเป็นภาษาไทยว่าถ้าคุณไม่ได้นอนถ้าคุณไม่ได้ตื่น
อีกเรื่องนึงพี่โจอันนี้ถ้าใครชอบมูราคามิน่าจะเคยอ่านเรื่องนี้ After Dark After Dark เนี่ยมูพูดง่ายๆก็ได้มันจะเป็นเรื่องราวของคืน1คืนใช่ป่ะแต่ว่าตัวละครหลัก2ตัวเนี่ยคือพี่น้องผู้หญิงพี่น้องคู่นึงตัวพี่สาวเนี่ยมีอาการนอนมากเกินไปส่วนน้องสาวเนี่ยมีอาการนอนไม่หลับแค่นี้เรื่องเปิดปมด้วยแค่นี้แล้วอาการนอนไม่หลับกับอาการนอนมากเกินไปเนี่ยมันพาพวกเขาไปสู่เรื่องราวอะไรพิสดารใหญ่โตในอีกมิติหนึ่งได้ยังไงใช่ป่ะกับเรื่องสุดท้ายเรื่องนี้ยังไม่มีแปลไทยนะชื่อตรงตัวเลยชื่อเรื่องว่า Insomnia ของ Stephen King ใช่ป่ะก็คือเรื่องนี้มีชายแก่คนนึงสูญเสียภรรยาเพิ่งเสียชีวิตไปเนาะแล้วก็อยู่ๆก็เกิดอาการนอนไม่หลับขึ้นมาแล้วก็อาการนอนไม่หลับเนี้ยมันติดกันหลายวันเข้าหลายวันเข้าอ่ะจนกระทั่งเกิดคล้ายๆกับประสาทหลอนแล้วประสาทหลอนเริ่มเห็นเรียกว่าเป็นแสงเรื่อเรืองสีเขียวรอบๆเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยเห็นออร่าอะไรประมาณเนี้ยแล้วอาการเนี้ยแหละเริ่มเป็นหนักเข้าแต่อยู่มาวันนึงอ่ะไปเจอเพื่อนบ้านอีกคนนึงอ้าวเป็นอาการเดียวกันด้วยอาการนอนไม่หลับแล้วเริ่มเห็นแสงออร่าอยู่ที่ตัวเพื่อนบ้านและเริ่มมีผู้ชาย 2-3 คนโผล่เข้ามาในชีวิตเป็นเหตุให้เกิดแบบเรื่องตามมาอีกเล่มหนามาก
นะพอถึงอินซอมเนียจะชวนคุยเรื่องนี้ในหนังสือมีอยู่หน้านึงอ่ะอาจารย์แมทธิวพูดถึงว่าจริงๆแล้วเรารู้ไหมว่าทุกคืนที่เราหลับเนี่ยเราได้กลายเป็นคนโรคจิตทุกๆคืนแล้วก็เกิดขึ้นซ้ำๆโรคจิตยังไงเนาะเวลาคุณฝันข้อหนึ่งเวลาคุณฝันเนี่ยคุณจะเริ่มเห็นสิ่งที่มันไม่ได้มีอยู่จริงอยู่ตรงนั้น มันคือการประสาทหลอนนั่นเองข้อ2คุณจะเชื่อในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นโลจิกปกตินั่นก็คือคุณอาการมีอาการหลงผิดทางเรื่องอาการจิตประสาทนะข้อ3คือคุณจะสับสนเรื่องเวลาสถานที่บุคคลคุณจะมีอาการที่เรียกว่าจับต้นชนปลายไม่ถูกแล้วก็4คุณจะมีอาการแปรปรวนทางอารมณ์สุดขีดเวลาเราฝันบางทีเรามีความสุขบางทีเราร้องไห้บางทีเราโกรธป่าพอยที่พูดถึงประเด็นนี้พอเมื่อกี้พี่เนทพูดถึงเรื่อง Stephen King Insomnia มันคือว่าถ้าเราไม่ได้ทำหน้าที่นี้ในฝันนะหน้าที่นี้หมายถึงว่าหน้าที่เป็นโรคจิตภาวะทางจิตอย่างหนึ่งในฝันมันจะไปผุดตอนที่เราตื่นไง
อืม
แล้วมันจะมีอาการเนี้ยตอนที่เราการประสาทหลอนนู่นนี่นั่นจะเกิดขึ้นในตอนกลางวันดังนั้นความฝันมันเป็นสิ่งจำเป็นในระดับหนึ่ง
คือพูดเกริ่นมาประมาณเนี้ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องราวแปลกๆพิสดาร
ต่างๆนานา
เนี้ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่ได้ทำหน้าที่1 ใน 3ของชีวิตได้อย่างเพียงพอแล้วก็เหมาะสมอ่ะคือเอาพูดง่ายๆอ่ะนิยายหลายๆเรื่องเอาสิ่งที่เกิดขึ้นจากอาการนอนไม่หลับแล้วทำให้ชีวิตเรายุ่งเหยิงผิดปกติวุ่นวายยังไงได้บ้างอ่ะออกไปจินตนาการมากมายเลยเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างสำคัญนะในการที่เราจะเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วการนอนที่ดีคืออะไรแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้รับการนอนที่ดีหรือเพียงพอเนี่ยชีวิตเราอ่ะม
ัน
จะพังหรือมันจะแบบเครซี่แค่ไหนเราเริ่มต้นพูดถึงพาร์ทแรกของหนังสือ Why We Sleep กันก่อนเลยนะครับพาร์ทแรกเนี่ยเขาจะตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วการนอนหลับอ่ะมันคืออะไรกันแน่ใช่ป่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงการนอนหลับคืออะไรเนี่ยถามง่ายๆก่อนเลยดีกว่าว่าพี่โจอ่ะเป็นถ้าพูดถึงเรื่องการนอนนะพี่โจเป็นคนประเภทไหนเป็นมนุษย์ตื่นเช้านอนเร็วหรือว่าเป็นมนุษย์อยู่ค้างคืน
เรามั่นใจตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่เราเรียนประถมเลยนะแล้วว่าเราเป็นนกฮูกอ่ะก็คือไนท์อาวก็คือมนุษย์อยู่กลางคืนแน่นอน
เป็นนกฮูกราตรี
จนกระทั่งโตมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยช่วงที่เราสดชื่นที่สุดของวันคือช่วงตอนกลางคืนเสม
เขามีผลการศึกษานะครับพี่โจว่ามนุษย์ทั้งโลกเนี่ยไม่ได้เป็นคนประเภทเดียวกันคือพวกเราทุกคนเนี่ยไม่ได้เป็นมนุษย์ตื่นเช้าเหมือนกันทั้งหมดเขาบอกว่าใน100คนเนี่ยจะมี40คนน่ะที่เป็นมนุษย์ตื่นเช้าส่วนอีก30คนน่ะมันจะเป็นมนุษย์กลางคืนใช่ป่ะส่วนอีก30คนที่เหลือเนี่ยมันจะก้ำกึ่งคือแบบอาจจะปรับตัวได้บ้างได้ดีกว่าพวก40กับ30พวกแรก
เนี่ยประเด็นนี้แล้วมันคืออะไรรู้ป่ะแล้วเราอ่ะถูกฟอร์สเราเป็นมนุษย์กลางคืนเนาะง่ายๆแล้วเราถูกฟอร์สให้ใช้ชีวิตตามมนุษย์กลางวันตั้งแต่เด็กเรียนอนุบาลตื่นไปเรียนตอนเช้าตอนต้องตื่นตั้งแต่ 6:00 นรถติดไปโรงเรียนแล้วมันกลายเป็นว่ามันสร้างความรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่เอาไหนของสังคมกับเราไงทั้งที่จริงๆถ้าเลื่อนเวลากันหน่อยแล้วถ้าเริ่มตอนบ่ายเราจะเป็นแบบว่าโคตรเจ๋งอะ creativity หรือ productivity จะเกิดมาก
ในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าการที่ระบุว่าเราเป็นนกตื่นเช้าหรือว่าเราเป็นนกฮูกราตรีเนี่ยมันกำหนดอยู่ในพันธุกรรมของเรานะครับเพราะฉะนั้นน่ะใครสักคนนึงที่บอกว่าเฮ้ยรู้สึกง่วงตลอดเวลาในช่วงกลางวันเนี่ยคือไปโทษเขาไม่ได้นะเพราะว่าชีวิตเขาถูกออกแบบมาให้เป็นคนแบบนั้นเป็นคนกลางคืนใช่ป่ะแต่ว่าสังคมเราเนี่ยแหละที่เป็นคนกำหนดให้ว่าเฮ้ยเราจะต้องช่วงเวลากลางวันละกันเราควรจะต้องแบบเรียนทำงานในช่วงเวลานี้แล้วก็นอนหลับในเวลากลางคืนซึ่งมันแอพพลายกับทุกคนไม่ได้เสมอไป
หรือในหนังสือมีการพูดถึงสัตว์ประเภทต่างๆเนาะว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละประเภทเนี่ยใช้เวลานอนไม่เท่าจำนวนไม่เท่ากันวิธีการก็ไม่เหมือนกัน
ผมชอบการทดลองหนึ่งที่พูดถึงในหนังสือเนี่ยนะครับเขาพูดถึงการทดลองของต้นไมยราบใช่ป่ะคือมีคนเคยสังเกตว่าต้นไมยราบเนี่ยถ้าเราเอานิ้วไปแตะเนาะใบมันก็จะหุบใช่ป่ะแล้วก็มีคนสังเกตว่าในช่วงกลางวันเนี่ยใบไมยราบมันก็จะกางออกแล้วก็พอตอนเย็นๆตกกลางคืนหน่อยมันก็จะหุบใบอะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งสมมติฐานกันว่าอ๋อเป็นเพราะแสงใช่ไหมที่ทำให้มันเกิดการหุบและกางใบของไมยราบอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการพิสูจน์สมมติฐานเนี้ยเขาก็เลยทดลองว่าลองเอาต้นไมยราบเนี้ยไปอยู่ในที่ที่มีแสงตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วก็เอาไปอยู่ในที่มืดตลอด24ชั่วโมงเลยอะไรเงี้ยว่ามันจะรีสปอนส์ยังไงคือตั้งข้อสมมติฐานว่าเฮ้ยถ้ามันมีผลกับแสงอะไรเงี้ยตอนที่ไม่มีแสงสว่างเลยเนี่ยมันก็ควรจะหุบใบเนาะอะไรเงี้ยผลการทดลองปรากฏว่าการหุบใบและกางใบของต้นไมยราบเนี่ย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแสงพี่โจคือเอาไปอยู่ในห้องมืดเนี่ยใบของต้นเมยาราบมันก็ยังกางและหุบตามช่วงเวลา12 12รวมเป็น14 24ชั่วโมงโดยอัตโนมัติของมันเองอะไรเงี้ยคือการทดลองเนี้ยเขาก็มีการทดลองอีกหลายอันนะเพื่อที่จะสรุปมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งมีชีวิตทั้งหลายรวมถึงมนุษย์ด้วยเนี่ยมันมีนาฬิกาชีวภาพที่อยู่ข้างในตัวเราเองมันเรียกว่า circadian rhythm นะก็คือจังหวะรอบวันของเราอะไรเงี้ยซึ่งจากการศึกษาผลสรุปแล้วละกันจังหวะรอบวันของเราอ่ะมันอยู่ที่ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมง15นาทีมี15นาทีเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับมันไม่ได้ตรงเป๊ะที่24ชั่วโมงเลยโดยตรงอะไรเงี้ยแล้วก็นั่นแหละจากการที่บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะแสงเนี่ยมันไม่ได้มีผลกับจังหวะชีวิตของเรานะแต่ว่าแสงอ่ะมันมีผลต่อการปล่อยสารเคมีในร่างกายของเราซึ่งสารเคมีอันเนี้ยมันจะลิงก์ถึงเมลาโทนิน
ใช่
ถ้าใครเป็น อาการนอนไม่หลับอยู่พอพูดถึงคำว่าเมลาโทนิน
หรือเพื่อนไปต่างประเทศต้องฝากซื้อสิ่งนี้เมลาโทนินเนี่ย
เมลาโทนินคืออะไรเมลาโทนินคือเขาเรียกว่าฮอร์โมนแห่งความมืดนะมันเป็นฮอร์โมนที่เอาเคลียร์กับสำหรับคนที่เคยกินยากินเมลาโทนินเม็ดก่อนละกันว่าจริงๆเมลาโทนินเนี่ยไม่ใช่ยานอนหลับเนาะมันเป็นฮอร์โมนที่ช่วยบอกเราว่าเฮ้ยมืดแล้วมืดแล้ว
เนี่ยเก็ทเลยตอนเราเป็นคนกินเมลาโทนินนะพี่เน็ตก็รู้อยู่ว่าแล้วเรามันไม่ใช่สารเคมีที่ไปกดประสาทหรืออะไรอ่ะมันคือฮอร์โมนที่พี่เน็ตว่าให้หลอกตัวเราเองว่าเฮ้ยมืดแล้วนี่แหละ
ใช่เขาบอกว่าในหนังสือเล่มนี้บอกว่าเมลาโทนินอ่ะมันคือโทรโข่งแต่โทรโข่งเนี้ยมันไม่สามารถทำอะไรกับร่างกายเราเลยมันเป็นแค่นาฬิกาบอกว่าคุณมืดแล้วถึงเวลานอนแค่นั้นเลยนะแต่ไม่ได้มีผลว่าเราจะนอนได้ไม่ได้กับการกินเมลาโทนินมันแค่บอกประสาทสมองเราว่าตอนนี้ถึงเวลามืดแล้วได้เวลานอนแค่นั้นเอง
อ่ะงั้นณจุดนี้คุณผู้ฟังอยู่จะรู้ว่าสิ่งที่สำคัญอย่างนึงของการนอนคือการมืดเนาะเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้กันเรื่อย
ๆแล้วก็อย่างนึงครับพอพูดถึงเมลาโทนินเขาจะพูดถึงอีกอันนึงก็คือสารกระตุ้นให้หลับซึ่งเราเรียกว่าอะดีโนซีนเนาะจริงๆแล้วอ่ะสองตัวเนี้ยจังหวะชีวิตแล้วก็เมลาโทนินรวมไปถึงอะดีโนซีนเนี้ยถ้าใครอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วสนุกกับการดูกราฟนะครับมันจะสนุกมากๆแล้วมันจะอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างกับอาการง่วงอาการนอนไม่หลับอาการแบบกระชากว่าตอนนี้แบบกูต้องหลับแล้วอะไรเงี้ยเป็นยังไงใช่ป่ะคืออย่างนี้สารทั้งสองตัวเนี้ยครับมันมีไซเคิลในการหลังออกมา24ชั่วโมงเนี่ยเท่ากันเปี้ยเลยใช่ป่ะอย่างที่บอกว่าเมลาโทนินเนี่ยมันจะเป็นแค่สารที่เป็นโทรโข่งบอกเราว่ามืดแล้วเท่านั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเขาศึกษาเรื่องการนอนหลับนะครับแล้ววัดค่าสารกระตุ้นต่างๆเหล่านี้ครับมันจะเห็นว่าสารถูกหลั่งออกมาตอนไหนมากน้อยไม่เท่ากันในชั่วโมงของแต่ละวันอย่างเมลาโทนินเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าพอตอนเย็นๆเนี่ยเมลาโทนินจะเริ่มหลั่งขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะพีคสุดช่วงใกล้ๆเที่ยงคืนใช่ป่ะก็คือแบบเฮ้ยเที่ยงคืนยังไม่นอนอีกเหรออะไรเงี้ยเมลาโทนินก็จะเป็นโทรโข่งตะโกนบอกคุณว่ามืดแล้วมืดแล้วนอนได้แล้วได้เวลานอนแล้วนะแต่ว่าอาการกระตุ้นให้หลับเนี่ยมันเป็นผลมาจากสารที่เรียกว่าอะดีโนซีนนะครับซึ่งอะดีโนซีนเนี่ยพอเราตื่นนะครับร่างกายจะค่อยๆปล่อยอะดีโนซีนมาเรื่อยๆแล้วก็สะสมขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงจุดนึงที่มันพีคมากๆอ่ะตอนที่เราแบบรู้สึกว่าง่วงมากๆแล้วอ่ะแบบตื่นไม่ไหวแล้วอ่ะนั่นคือจุดที่ร่างกายมันมีปริมาณอะดีโนซีนสูงสุดของวันใช่ป่ะตอนนั้นแหละที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยต้องนอนแล้วล่ะถ้าไม่นอนนี่คือแบบจะเริ่มกงกงละใช่ป่ะคราวนี้เขามีแผนภูมิอันนึงให้ดูในหนังสือนะครับผมอยากให้ดูอ่ะเขาวางเวลาไว้2วันเนาะแล้วก็ดูไซเคิลของสาร2ตัวเนี้ยว่ามันทำงานสอดคล้องกันยังไงคือปกติแล้วเนี่ย อย่างที่บอกนะว่าพอตอนเช้าเนี่ยเรายังไม่ค่อยมีเมลาโทนินเท่าไหร่ตอนเย็นๆเมลาโทนินจะเริ่มมาแล้วเพื่อบอกว่าได้เวลานอนแล้วใช่ป่ะแต่ว่าพอเป็นเส้นของอะดีโนซีนใช่มั้ยก็คือตอนเช้าจะเริ่มค่อยไต่ระดับไปเรื่อยๆๆๆๆๆจนกระทั่งแบบถึงช่วงเวลากลางคืนอะดีโนซีนจะสูงสุดละซึ่งการทำงานของสาร2ตัวเนี้ยมันจะประสานสอดคล้องกันนะก็คือแบบพอถึงตอนกลางคืนเนี่ยเมลาโทนินน่ะจะเริ่มตะโกนแล้วว่าตอนเนี้ยมืดแล้วคุณควรจะนอนได้แล้วถูกป่ะอ่ะสัก 20:00 น. 20:00 น.การสะสมของอะดีโนซีนยังไม่มากพอเนาะแต่พอตอน 4-5 ทุ่มเนี่ยอะดีโนซีนถึงจุดที่สูงสุดละมันก็จะบอกร่างกายพอดีว่าตอนนี้อ่ะถึงเวลานอนจงนอนซะอะไรเงี้ยแต่จะเป็นยังไงถ้า เกิดการอดนอนเราไม่ทำตามที่อะดีโนซีนสั่งให้เรานอนจะเป็นยังไงถูกป่ะพอขึ้นวันใหม่ใช่ป่ะระดับเมลาโทนินอ่ะหลังจากที่มันบอกว่าโอเคมืดแล้วมืดแล้วอ่ะมันก็ค่อยๆตกลงไปเนาะพอเริ่มวันใหม่เดี๋ยวตอนช่วงเย็นๆของวันรุ่งขึ้นมันจะมาใหม่อีกทีนึงแต่ว่าลองนึกถึงว่าถ้าคืนนี้เราไม่นอนถูกป่ะแล้ววันต่อไปเนี่ยอะดีโนซีนของเราอ่ะมันยังไม่ถูกกำจัดออกไปจากร่างกายถูกไหมมันก็สะสมขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ป่ะคราวนี้สิ่งที่น่าสนุกคือหลายๆคนอาจจะเป็นอย่างนี้คือหลังจากที่ผ่านอาการง่วงสุดๆแล้วอ่ะแล้วเราบังคับร่างกายว่ายังไม่นอนงานเรายังไม่เสร็จอะไรเงี้ยมันจะมีจุดที่แบบเฮ้ยต้องสักชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะที่จะก้าวข้ามแบบช่วงเวลาที่ง่วงสุดๆเนี้ยกลายเป็นช่วงเวลาที่ตาค้างใช่ป
่
ะแล้วช่วงเช้าเนี่ยอาจจะมีง่วงงวนนิดนึงแต่ประมาณสักเที่ยงของวันใหม่นะครับเราจะรู้สึกว่าไม่ง่วงแล้วอ่ะถึงขนาดไม่ได้นอนมาแล้ววันนึงนะแต่ช่วงเที่ยงๆของวันถัดไปอ่ะเราจะรู้สึกว่าแบบตาค้างแล้วตอนนี้แบบทำงานต่อได้โดยที่ไม่มีความง่วงเลยแต่อย่าลืมนะครับว่าอะดีโนซีนของเราเนี่ยร่างกายจะกำจัดออกทุกๆ24ชั่วโมงแปลว่าคุณมีสารบังคับให้ง่วงอ่ะสะสมไว้ในร่างกายมาละ1วันเต็มๆกับอีกครึ่งวันที่เหลือใช่ป่ะสาเหตุที่ทำไมตอนเที่ยงของวันถัดไปไม่ง่วงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าระดับของเมลาโทนินมันเริ่มตกลงไปเพราะฉะนั้นน่ะจะไม่มีใครมาตะโกนบอกคุณให้สั่งให้ไปนอนแล้วถูกป่ะแต่จะสั่งอีกทีตอนเย็นๆแล้วตอนค่ำๆของวันที่2อ่ะซึ่งพอวันที่2เนี่ยหลังจากที่เราสะสมสารกระตุ้นให้หลับไว้วันเต็มๆเนี่ยคราวเนี้ยมันช่วงความแตกต่างระหว่างสาร2ตัวเนี่ยมันจะพุ่งสูงมากใช่ป่ะแล้วตอนนี้แหละการสะสมอะดีโนซีนที่มันมากขึ้นเกินขีดจำกัดเนี่ยพี่โจรู้ไหมว่าจะเกิดอาการอะไรถ้าสับผมก็คือกงนะก็คือตอนนั้นน่ะมันเหมือนเราไม่มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วด้วยการอาการอดนอนเนี่ยครับอันนี้คือข้ออธิบายแบบง่ายๆของสารเคมีร่างกายว่าแต่ละตัวมันทำงานอะไรแล้วการที่เรารู้สึกว่าการง่วงมันเกิดจากอะไรการไม่ง่วงละแล้วเกิดอาการตาค้างเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นภาวะการสะสมสารเคมีของร่างกายจะเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ย
ฟังดูแล้วในหนังสือพูดเรื่องวิทยาศาสตร์เยอะมากๆเลยเนาะ
เยอะครับ
แต่ถ้าเราทำใจเย็นๆค่อยๆทำความเข้าใจอ่ะมันเหมือนเป็นสิ่งที่เห็นภาพกับตัวเองได้เลยอ่ะเหมือนถ้าวันนี้เราอ่ะแต่บางคนอาจจะขอดูซีรีส์ต่ออีกสักตอนนึงหลังจากคือมันจะมีจังหวะที่เราง่วงเนาะช่วงหัวค่ำหรือช่วงใกล้ๆนอนอ่ะแต่เรากำลังดูซีรีส์ติดแล้วเราบอกว่าอ่ะขอดูอีกหน่
อ
ยแล้วเลยจุดนี้ไปอ่ะมันจะมีอาการตาค้างที่พี่เน็ตว่าแล้วเราก็พอถึงจุดนึงเราก็ฟอร์ซตัวเองว่าไม่ได้แล้วเราต้องนอนแล้วพรุ่งนี้ต้องไปเรียนหรือต้องไปทำงานแต่ว่าไอสารเคมีที่อยู่ในร่างกายเหมือนที่พี่ในพยายามอธิบายเมื่อกี้เนี่ยมันยังตกค้างและทำงานกับเราอยู่แล้วไปมีผลกับวันต่อไปแล้วมันจะเดือดร้อนกว่านั้นถ้าพฤติกรรมเราทำอย่างเงี้ยซ้ำไอสารที่ตกค้างอ่ะมันจะไปทำกับเราในระยะยาวหรือเรื่องที่ใหญ่ขึ้นน่ะคุณอาจจะกลายเป็นคนวันนี้ที่เราเป็นคนที่เข้าสู่โรคนอนไม่หลับอาจจะเป็นเพราะว่าพฤติกรรมที่เราสะสมมาตลอดก็ได้อ่ะ
คราวนี้พอพาร์ทที่2เนี่ยเขาก็จะกลับมาที่ชื่อหนังสือเลย Why We Sleep คือจริงๆแล้วอ่ะทำไมมนุษย์เราถึงต้องนอนด้วยพี่โจ
เรานอนเพื่อ2สิ่งนี้พี่เน็ตจริงๆแล้วในส่วนที่เราอ่านเนี่ยมันโฟกัสไปที่ว่าหลังจากที่เรานอนต่างหากแล้วเราเกิดอะไรขึ้นกับการนอนเนาะทั่วไปคือนั้นพักผ่อนอะไรเงี้ยมันซิมเพิลแต่หนังสือบอกเราว่าเรานอนเพื่อ2สิ่งนี้1คือเรานอนเพื่อจดจํา2เรานอนเพื่อลืมเพราะว่าในการนอนของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่ just a นอนไงเราจะเรียกรวมทุกสิ่งอย่างว่าการนอนแต่จริงๆในการนอนแล้วมีอะไรกับการหลับมีอะไรกับการฝันเนาะการที่ร่างกายได้เป็นอัมพาตชั่วคราวคือการที่บอดี้เราได้หยุดชัตดาวน์ในทุกๆส่วนอะแต่ว่าสิ่งในช่วงชัตดาวน์เนี่ยมันยังมีบางส่วนที่ยังทำงานอยู่เช่นสมองบางส่วนยังทำงานอยู่กระบังลมเพื่อการหายใจยังทำงานอยู่แล้วก็กล้ามเนื้อตายังทำงานอยู่บางส่วนอะไรอย่างเงี้ย
คืออยากชวนคุยเรื่องนี้นิดนึงเพราะว่ามันจะเจอศัพท์หลายๆคำที่เราเคยได้ยินมาเนาะแล้วก็แบบในนิยายก็มีอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเวลาพูดถึงการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ศัพท์วิทยาศาสตร์แล้วกันเวลาที่ใช้ตรวจการนอนหลับเนี่ยมันจริงๆแล้วมันตรวจเรื่องอะไรบ้างใช่ป่ะตอนนี้เขาจะพูดถึงเรื่อง PSG เนาะ Polysomnography ใช่ป่ะซึ่งมันมี3เรื่องพี่โจเรื่องแรกก็คือกิจกรรมของคลื่นสมองเรื่องที่2คือกิจกรรมการเคลื่อนไหวของลูกตาแล้วก็เรื่องที่3ก็คือกิจกรรมของกล้ามเนื้อไอ้3ตัวบ่งชี้ตัวนี้แหละครับที่เขาจะพูดว่าเฮ้ย ตอนไหนกันที่มนุษย์เข้าสู่ในภาวะการนอนที่แท้จริง มันก็จะมีอธิบายเรื่องวัฏจักรการนอนอีกแบบนึงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตอนที่เราเข้าสู่ภาวะการนอนเนี่ยมันมีไซเคิลหรือภาวะหรือเกิดอะไรกับเราบ้างตอนที่เรานอนอยู่นั้นอะไรเงี้ยนักวิทยาศาสตร์การนอนนะครับเขาทุกคนเนี่ยจะพูดถึงวัฏจักรการนอนหลับเสมอว่าจริงๆแล้วเนี่ยการนอนของเราเนี่ยถ้าศึกษาจากไอ้3ตัวบ่งชี้ที่เราพูดไว้ตอนแรกนะครับว่าจริงๆแล้วในทุกๆคืนเนี่ยครับเราจะนอนหลับเป็นไซเคิลนะครับเป็นรอบๆ
เป็นรอบ
เขาบอกว่าจริงๆรอบการนอนของคนในแต่ละคืนเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ 4-5 รอบรอบละ90นาทีใช่ป่ะแล้วในแต่ละรอบเนี่ย90นาทีอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ป่ะ
เวลาพูดถึงรอบอะรอบในการหลับจริงๆแล้วสิ่งที่พี่เนทกำลังพูดเรื่องการนอนการนอนเนี่ยคือการหลับนึกถึงอันนี้ง่ายนึกถึงรอบหนังอะจริงๆอย่างที่พี่เนทว่าในหนึ่งการนอนช่วงเวลานอนตอนกลางคืนของเราเนี่ยมันเหมือนหนังฉายไปประมาณ 4-5 รอบหนังอะในหนึ่งรอบเนี่ยมันจะถูกแบ่งเป็น4ช่วงที่เรายังไม่หลับเรียกว่ายังตื่นอยู่กับช่วงที่2ก็คือภาษาอังกฤษว่า light sleepหรือหลับตื่นที่เคยได้ยินอยู่อันที่3คือ deep sleep ก็คือหลับลึกอันที่4เขาเรียกว่า REM sleep หรือว่า REM sleep ที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินอยู่บ้างแต่มันคืออะไรวะ rapid eye movement เนี่ยคืออะไรมันก็คือในช่วงใช้ภาษานี้ง่ายกว่า dream sleep หลับฝันมันก็แบ่ง4ช่วงอ่ะทวนมีตื่นอยู่2คือ light sleepสามคือ deep sleep และสี่คือ dream sleep มันก็ในแต่ละรอบหนังแต่ละเรื่องที่เราดู90นาทีเนี่ยมันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เอาใหม่แล้วก็วนอยู่อย่างเงี้ยหลายรอบสักรอบ3รอบ4ของหนังก็ลุกไปฉี่ทีนึงแล้วกลับมานอนทีนึงมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยนี่คือ circle การนอนของมนุษย์เรา
แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจอันนี้ผมความรู้ใหม่มากๆจากการหนังสือเล่มนี้เนาะคือประมาณคืนละ 4-5 รอบเนี่ยสเตทต่างๆที่พี่โจเล่ามาแต่แรกเนี่ยแต่ละรอบอ่ะ
มันเหมือนกัน
ไม่เหมือนไม่เท่ากัน
ไม่เท่ากัน
แล้วก็ไม่เหมือนกันด้วยแล้วก็มีฟังก์ชันด้วยว่าทำไมมันไม่เหมือนกัน
สนุกเนอะเรื่องนี้ในหนังสือพูดเรื่องนี้สนุกมากอ่ะ
คืออธิบายก่อนว่าจริงๆเรื่องการหลับตื่นหลับลึกแล้วก็หลับฝัน REM sleep เนี่ยการทำงานของสมองมันทำงานไม่เหมือนกันใช่ป่ะแล้วก็มีวัตถุประสงค์ในการทำงานไม่เหมือนกัน
คือเปรียบเทียบอย่างนี้ดีกว่าพี่เนทง่ายเปรียบเทียบเหมือนการหลับเนี่ยเป็นไปรษณีย์แห่งหนึ่งคือในหนึ่งวันน่ะเรารับพัสดุเข้ามามากมายเหมือนเรารับอินโฟเมชันอะไรมากๆเนอะสมมติเราขับรถไปเนี่ยมันจะมีป้ายบอกทางมีสีจากโลโก้นั้นนี้แล้วมันจะเราไม่มีเวลาที่จะคิดหรือวิเคราะห์ทุกสิ่งอย่างสมองเรามันก็จะรับไว้เหมือนที่ไปรษณีย์รับแบบว่าจดหมายมาในช่วงแรกของการหลับคือการไลท์สลีปเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเคลียร์โต๊ะทำงานก่อนอันไหนไม่จำเป็นทิ้งแยกคัดทิ้งเนาะแล้วพอช่วงดีฟสลีปเหมือนกับจัดเข้าหมวดหมู่ว่าจดหมายกองนี้ต้องไปเชียงใหม่จดหมายอันนี้ควรไปอยู่โต๊ะที่เตรียมไปขนส่งไปนราธิวาสนู่นที่นั่นก็คือการจัดหมวดหมู่ต่างๆนานาในช่วงดีฟสลีปส่วนช่วงดรีมสลีปเนี่ยหรือหลับแบบ REM หรือหลับREM สลีปเนี่ยมันคือการเข้าไปวิเคราะห์ในแต่ละอันว่าแบบในจดหมายแต่ละฉบับเนี่ยมันมีข้อมูลอย่างนั้นอย่างนี้มันควรจะรวมข้อมูลนี้กับข้อมูลนั้นมารวมเก็บไว้ด้วยกันอันนี้ไม่สำคัญเข้าสู่แบบโยนลงทรัชไว้เพื่อให้อีกเซอร์เคิลหนึ่งของไลท์สลีปเนี่ยเคลียร์สิ่งนี้ทิ้งออกไปมึงไม่ต้องจำคิดดูดิคือหนังสือเล่มนี้พูดตอนนี้แล้วขนลุกมากอ่ะคือมันอธิบายราวกับเราอ่านนิยายวิทยาศาสตร์สนุกอ่ะมันเป็นวิทยาศาสตร์นะเนี่ยแต่มันคืออธิบายแบบเหมือนอาจารย์แมทธิวนี่อธิบายได้เห็นภาพมากอ่ะ
จริงๆก็คือถ้างั้นการนอนหลับของมนุษย์เนี่ยหน้าที่ของมันหลักๆเลยอ่ะคือการจัดการกับความทรงจำการจัดเก็บความทรงจำของเราแล้วก็การทำความเข้าใจกับความทรงจำของเรานั่นเอง
ใช่แล้วมันสำคัญทุกอันเหมือนที่พี่เนทพูดในตอนแรกว่าแต่ละรอบของการนอนหลับเนี่ยมันมีเค้าเรียกระยะเวลาของ light sleep deep sleep dream sleep ไม่เท่ากันมันก็มีหน้าที่ของมันต่างๆนานาเนาะทีนี้เอาข้ามช็อตไปหน่อยตรงที่สมมติว่าเราดูซีรีส์แล้วเราติดพันอยากดูต่ออีกหน่อยว่าอีกตอนนึงเนี่ยทุกคนเป็นคุณรู้ไหมว่าคุณกำลัง sacrifice หรือเสียสละแบบ circle รอบหนังที่กำลังจะเกิดขึ้นตอนคุณหลับเนี่ยไป1รอบแล้วนะหรือ2รอบแล้วแต่คุณเนาะในทางเดียวกัน คุณตั้งนาฬิกาว่าปกติคุณตื่น7โมงแต่คุณตั้งนาฬิกาว่าคุณจะตื่นมาอ่านหนังสือตอนตีห้าคุณก็ได้สละเซอร์เคิลหรือรอบหนังในตัวคุณน่ะรอบสุดท้ายก่อนตื่นไปอีกหนึ่งรอบและไอ้รอบแรกที่เรานอนกับรอบสุดท้ายก่อนที่เราตื่นเนี่ยมันทำงานฟังก์ชันไม่เหมือนกัน
ก็คือถ้าดูโครงสร้างการนอนหลับดูชาร์ตเลยนะครับเราจะเห็นว่าการหลับลึกของเราอ่ะในช่วงต้นของการนอนในรอบแรกของการนอนอ่ะมันยาวกว่าช่วงเช้าเนาะคือช่วงแรกเนี่ยหลับลึกจะยาวค่อนข้างยาวเลยแหละคือถ้าเทียบกับสิ่งที่พี่โจบอกว่ามันเปรียบเทียบกับการจัดการพัสดุไปรษณีย์เนาะคือช่วงแรกๆเนี่ยเหมือนเป็นการจัดการข้อมูลอย่างเข้มข้นโดยที่ยังไม่ได้ไปทำความเข้าใจหรือสำรวจของที่อยู่ในกล่องไปรษณีย์ว่ามันคืออะไรกันแน่หรือว่าคือจำแนกให้มันอยู่ในที่ที่ถูกที่ถูกทางของมันหรือเอาพูดง่ายๆถ้าเปรียบเทียบกับเป็นจัดเอกสารเข้าลิ้นชักอะไรเงี้ยช่วงแรกมันคือจัดเก็บเอกสารเข้าลิ้นชักก่อนใช่ป่ะเพราะฉะนั้นช่วงการหลับในไซเคิลแรกๆมันจะเป็นการจำแนกและจัดเก็บไว้ก่อนนะครับคราวนี้พอช่วงท้ายๆอ่ะเราจะเห็นว่าช่วงหลับฝันน่ะมันเยอะขึ้นเวลาถามใครๆอ่ะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราฝันตอนไหนทุกคนจะตอบคล้ายๆกันว่าฝันตอน
ก่อนตื่น
หรือฝันตอนแบบช่วงใกล้ๆเช้าช่วงนั้นอะไรเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าช่วงจังหวะของ REM sleep หรือ rapid eye movement เนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานในช่วงไซเคิลที่4หรือไซเคิลที่5ของการนอนใช่ป่ะ
ถ้าพูดประเด็นเรื่องหลับฝันนี้ต้องเข้าพาร์ท3ที่เราชอบมากๆของหนังสือเล่มนี้เลยคือมันพูดถึงเรื่องการฝันเลยเนาะเอาย้อนกลับไปนิดนึงมันพี่นายเคยได้ยินประโยคนี้เนาะว่าเวลาเรามีปัญหาเดี๋ยวเวลาจะช่วยเยียวยารักษาคุณเองทุกคนเคยได้ยินสิ่งนี้เนาะเคยคิดกันไหมว่าเวลาแม่งช่วยรักษายังไงวะคุณแมทธิวบอกว่าจริงๆถ้าพูดให้ถูกคือบางทีเวลาอาจจะไม่ได้เยียวยาก็ได้แต่มันคือเวลาที่ใช้ไปในการนอนหลับแล้วฝันต่างหากที่ช่วยรักษาเยียวยาชีวิตพวกคุณดังนั้นการหลับและฝันมันถึงสำคัญมากไง
สำคัญยังไง
ในหนังสือเล่มนี้พูดถึงการหลับและการฝันน่ะสำคัญการหลับและการฝันนะที่นี้ก็เท่ากับ REM sleep หรือการหลับลึกแบบที่ฝันนะเนาะคือในการหลับแบบหลับลึก REM sleep เนี่ยหรือการฝันเนี่ยมันมีประโยชน์อยู่2 อย่างคือความฝันน่ะช่วยให้เราจำอันที่2ความฝันช่วยให้เราลืมความฝันช่วยให้เราจำอะไรก็คือจำข้อมูลอินฟอร์เมชันที่มันจำเป็นและสำคัญกับชีวิตก็คือเราอย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้เนี้ยว่าใน1วันน่ะจริงๆเรารับข้อมูลมามากมายมหาศาลกว่าที่เราจะจินตนาการออกอ่ะแล้วเราไม่สามารถสมองเราทำงานไม่ทันมันก็เหมือนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนตกดึกตอนที่เรานอนแล้วเราเข้าสู่เซอร์เคิลการฝันเมื่อกี้เนาะเหมือนที่ไปรษณีย์เมื่อกี้เนี้ยมันก็จะมีช่วงหลับแบบตื่นช่วยจะเคลียร์สิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปหลับลึกช่วยจัดหมวดหมู่ให้มันแล้วก็หลับลึกแบบฝันหรือหลับฝันเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เราเข้าใจความหมายของสิ่งต่างๆเหล่านั้น
อ
ันเนี้ยเท่ากับเรื่องที่ใครบอกเราว่าเวลาเราต้องการอ่านหนังสือสอบเนี่ยคือถ้าเราง่วงเนี่ยให้เราหลับถ้าเราไม่หลับเนี่ยเราจะอยู่ในโหมดที่สมองไม่หลับอ่ะเคยไหมเคยอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องอยู่นั่นแหละแล้วต้องกลับไปอ่านอยู่นั่น
อ
่ะก็เพราะว่าสมองมันไม่รับไง
มันเหมือนกับพัสดุไปรษณีย์มากองอยู่ที่ศูนย์ไปรษณีย์เนี่ย2วันค้าง2วันแล้วมันไม่ได้ถูกจัดเก็บไงเพราะฉะนั้นมันก็จะออยู่ตรงนั้นน่ะเรารับเพิ่มใหม่ไม่ได
้แล้วมันไม่ใช่แค่ไม่ถูกจัดเก็บนะพี่เนทในช่วงการนอนแบบไลท์สลีปเนี่ยมันคัดทิ้งด้วยแปลว่าข้อมูลต่างๆมันถูกสแตมป์ว่าไม่สำคัญคัดทิ้งได
้
ดังนั้นเราต้องอ่านใหม่ต้องไปเรียนรู้ใหม่อะไรเงี้ย
ในหนังสือเนี่ยมีการทดลองที่พูดถึงเรื่องประมาณนี้ด้วยว่าเขาแบ่งการทดลองเอานักเรียนเนี่ยมาทดลองเนาะว่าคนที่นอนหลับปกติกับคนที่ไม่นอนเลยเนี่ยคนที่ไม่นอนเลยเนี่ยการเรียนในวันถัดๆไปอ่ะคือเขาให้ท่องจำแฟกต์อะไรบางอย่างเนาะแล้วก็แบบมาเช็คกันว่าสิ่งที่คุณให้เราให้คุณท่องจำเนี่ยคุณจำได้หรือเปล่าหรือคุณแบบเป็นยังไงหลังจากที่อดหลับอดนอนแล้วป้อนข้อมูลเข้าไปเรื่อยๆผลการทดสอบมันชัดเจนมากๆเลยว่าการไม่หลับเนี่ยมันคืออัดแฟกต์ใหม่อัดความทรงจำอัดการเรียนรู้ใหม่เพิ่มเข้าไปไม่ได้แล้วเพราะของเดิมอ่ะมันไปค้างอยู่แล้วมันไม่ถูกเคลียร์ทิ้ง
ใช
่แล้วจังหวะที่ถูกเคลียร์ทิ้งอ่ะมันเคลียร์ทิ้งหมดเลยไม่ได้จัดเก็บด้วย
ใช่ครับใช่ถ้าเอาแบบความสนุกในหนังสือเล่มนี้มันละเอียดกว่านี้เยอะกว่าที่เราเล่าเยอะเนาะถ้าแบบไอ้ถ้าเราต้องการการเคลียร์ทิ้งการหลับในช่วงเซอร์เคิลหรือรอบหนังแรกๆอ่ะถึงจะสำคัญเพราะเป็นช่วงคัดทิ้ง เนาะเมื่อกี้เราพูดว่าการหลับฝันหรือการฝันนะพูดง่ายๆหนึ่งคือเพื่อจดจำก็คือจำสิ่งที่สำคัญกับสองคือเราฝันเพื่อที่ว่าเราจะลื
ม
ลืมอะไรคืออย่างนี้ในข้อมูลแต่ละวันที่เรารับตอนเราตื่นเนี่ยเรารับข้อมูลมาดึงๆๆมีอินฟอร์เมชันมามันไม่ได้มาเป็นแค่ก้อนข้อมูลมันมาพร้อมกับพลังงานอย่างหนึ่งที่เรียกว่าความรู้สึกหรืออารมณ์เรามีอารมณ์กับทุกสิ่งแม้กระทั่งแบบเห็นสีแดงรู้สึกหิวข้าวเห็นคนหน้าตาดีรู้สึกว่าหลงไหลได้ปลื้มเขาอะไรเงี้ยมันมีชุดอินฟอร์เมชันอย่างเงี้ยเข้ามาหาเราอยู่เรื่อยๆแต่เราอ่ะในการนอนและหลับและฝันเนี่ยเพื่อที่เราจะลืมอารมณ์ความเศร้าความรู้สึกเจ็บปวดต่างๆนานาเหมือนที่เราพูดกันตอนแรกแล้วว่าเวลาจะช่วยเยียวยารักษาทุกสิ่งแต่จริงๆมันหมายถึงเวลาที่เราได้หลับได้ฝันความฝันต่างหากที่เป็นคนเยียวยารักษาความรู้สึกเราโดยเฉพาะความรู้สึกด้านลบหรือความรู้สึกเจ็บปวดต่างๆนานาเนาะมันมีการวิเคราะห์หรือว่ามีการรักษาคนที่ฝันร้ายเรื่องเดิมซ้ำๆซ้ำๆก็เพราะว่าปกติคนเจ็บปวดเนี่ยถ้าเรานอนหลับเนี่ยมันก็จะถูกดีลีทความเจ็บปวดบางอย่างออกไปเนาะเหมือนถ้าเราอกหักวันแรกก็จะมากหน่อยแต่พอเวลาผ่านไปเราฝันทุกวันทุกวันทุกวันความฝันจะช่วยจัดการสิ่งนี้ให้เราแต่คนที่เป็นโรคบางอย่างแบบว่าภาวะหลังที่ไปออกรบมาแล้วก็บาดเจ็บจากการสงครามบางอย่างมันถูกฝังชิปอยู่ในเนี้ยมันก็จะมีการรักษาการดูแลทำให้ความฝันกลับมาทำงานฟังก์ชันได้เหมือนเดิมอีกที
ผมชอบอีกประเด็นหนึ่งในช่วงของการทำงานในช่วงหลับฝันของเราด้วยช่วง REM sleep เนี่ยว่าจริงๆแล้วอ่ะมันคือการเชื่อมต่อข้อมูลที่เกิดขึ้นก่อนหน้านะแล้วก็ถูกบันทึกเอาไว้กับข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้มาใหม่แล้วหาจุดเชื่อมโยงระหว่างกันคือเหมือนแบบเฮ้ยเอาพูดง่ายๆก็ได้ว่าสิ่งที่ทำงานอยู่ในช่วงหลับฝันเนี่ยคือมันทำงานในแง่ของอีโมชันมากกว่าแอคชั่นใช่ป่ะอย่างเช่นเขายกตัวอย่างว่าถ้าถามว่าตอนสมัยเด็กๆถ้าเกิดเรา เคยได้รับอุบัติเหตุอะไรบางอย่างถูกรถชนหรืออะไรเงี้ยสมองเราอ่ะจะไม่ได้เก็บแอคชั่นว่าตอนถูกรถชนอ่ะเรานึกภาพไม่ออกแล้วอ่ะแต่สมองของเราตอนที่ทำงานการจัดเก็บในช่วงREM sleepอ่ะมันจะจัดเก็บความรู้สึกทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันที่เราเกิดอุบัติเหตุรถชนวันนั้นว่าเฮ้ยความเจ็บปวดคืออะไรภาวะแบบนั้นมันทำใหเกิดบาดแผลอะไรในใจแล้วฝังอะไรไว้จากเหตุการณ์วันนั้นบ้างอ่ะคือความเจ็บปวดทางร่างกายหรือแอคชั่นอะไรพวกเนี้ยสมองมันถูกเคลียร์ให้ลืมสิ่งพวกนั้นไปละแต่สิ่งที่บันทึกไว้ในสมองในช่วงจังหวะที่เราหลับฝันอยู่นะมันคืออารมณ์ความรู้สึกต่างๆแล้วคอนเน็กไปสู่ประสบการณ์ทั้งหมดในชีวิตที่เราเคยประสบมันมาแล้วเอามาร้อยเรียงให้มันกลายเป็นเรื่องเล่าของตัวเราเองอีกครั้งหนึ่ง
อันเนี้ยเราเสริมอันนี้ว่าจริงๆแล้วความเจ๋งของการหลับเนี่ยมันไม่ใช่แค่การฝันเนาะมันสำคัญอย่างยกตัวอย่าง2อันในหนังสือที่สนุกสนุกเลยคือคนที่1คือพอลแมคคาร์ทนีย์ของวง The Beatles คือพอลแมคคาร์ทนีย์แบบว่าตื่นมาพร้อมกับมีเพลง Yesterday อยู่ในหัวมาเลยอ่ะ
อ
ันเนี้ยมันคือมันดูเมจิกเนาะแต่จริงๆมันคือการทำงานของการหลับแล้วฝันนั่นเองกับอีกคนนึงในหนังสือตัวอย่างเนี้ยเราชอบคุณคนนี้มากเลยเขาคือคนที่คิดตารางธาตุอะพี่เนทมันเป็นความฝันที่ดังมากเขาเรียกว่าความฝันของดามิทรีดามิทรีเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่คิดตารางธาตุสมัยใครเรียนเคมีสมัยเด็กๆจะมีตารางธาตุคือดามิทรีอะฟอร์ตัวเองให้คิดถึงตารางธาตุอยู่ประมาณ3วัน3คืนแบบไม่หลับไม่นอนจนกระทั่งคืนที่4แล้วฮีหลับแล้วตื่นขึ้นมาคิดออกเลยว่าตารางธาตุต้องหน้าตาแบบนี้แสดงว่าในความฝันหรือในการหลับเนี่ยมันมีฟังก์ชันพิเศษที่เราต้องทำอ่ะเหมือนที่พี่เนทพูดตอนต้นว่ามันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำเพื่อจะใช้ชีวิตของเราต่อไปอ่ะ
คราวนี้เรื่องพวกนี้มันก็เลยลิงก์มาถึงว่าเฮ้ยแล้วการนอนหลับของเราแบบที่มันกระพองกระแพงไม่สมบูรณ์ในหนึ่งคืนน่ะมันมีผลต่อเรื่องพวกนี้พี่โจอย่างที่บอกว่าตอนเราเกริ่นตอนแรกเนาะว่าใน 4-5 ไซเคิลของการนอนในแต่ละคืนเนี่ยตอนช่วงต้นๆคือการหลับลึกเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าช่วงการหลับฝันมันยังน้อยอยู่แต่ช่วงปลายคืนเนี่ยการหลับฝันเนี่ยมันจะทำงานมากขึ้นในไซเคิลสุดท้ายแปลว่าคนที่นอนไม่ครบ8 ชั่วโมงหรือไม่ครบไซเคิลของมันเนี่ยการทำงานของการหลับฝันเนี่ยมันจะน้อยลงไปมากๆเลย
มันหมายถึงว่าคุณกำลังถ้าคุณนอนไม่ครบเซอร์เคิลนะหมายถึงคุณกำลังรู้ตัวนะว่าคุณกำลังเสียสละหน้าที่ของความฝันที่จะมาช่วยเราอะในการเข้าใจชีวิตในการจะเคลียร์ปัญหาในการสะสางอารมณ์ซึ่งอีกหลายข้อดีของการหลับฝันคุณ ณวันนี้ถ้าฟังกันอยู่ตรงนี้คุณรู้ตัวด้วยนะว่าการที่คุณดูซีรีส์เพิ่มอีกหนึ่งตอนก่อนหลังจากที่คุณง่วงแล้วหรือคุณต้องตื่นเช้าเพื่อที่จะฟอร์ตัวเองทำอะไรบางอย่างเนี่ยคุณรู้นะว่าคุณแลกอยู่กับความฝันการหลับนะแล้วมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะทีนี้พอพูดถึงการหลับอ่ะมันก็ต้องพูดถึงพาร์ทที่สี่ในหนังสือที่ว่าการนอนไม่หลับด้วยเช่นกันหรือการไม่หลับเฮ้ยจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วเรื่องพวกนี้แต่หนังสือเขารวบรวมให้เราว่าจริงๆพี่เน้นการนอนไม่หลับเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างเช่นการสับประงกตอนกลางวันมันถือว่าเป็นการนอนไม่หลับชนิดหนึ่งเนาะมันรุนแรงขนาดที่ว่าจริงๆแล้วเราพูดถึง drunk drive หรือการกินเหล้าเมาแล้วขับรถเป็นอันตรายการนอนไม่พอแล้วไปขับรถในทางวิทยาศาสตร์เขาพบว่ามันรุนแรงและอันตรายเท่าๆกันเลยชั่วเสี้ยววินาทีหรือ2วินาทีนั้นอะมันคือสิ่งเดียวกับการที่เราเมาเหล้าเลยดังนั้นคือการที่เรานอนไม่พอหรือไอ้ที่เราชอบทำเวลาไปเที่ยวแล้วเราให้คนขับรถตู้แบบว่านอนน้อยๆเพื่อให้พาเราขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยหยุดเถอะเพราะมันเป็นสิ่งสำคัญ
ในหนังสือเนี่ยพูดถึงไมโครสลีปนะคือการภาวะการแบบง่วงมากๆแล้วก็ขับรถไปด้วยเนี่ยแล้วจังหวะการง่วงมากๆเนี่ยมันบังคับให้ร่างกายหลับประมาณ1-2วินาทีเนี่ยแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าแค่จังหวะการหลับ 1-2 วินาทีเนี่ยมันมีผลต่อการตัดสินใจการหักเลี้ยวรถมากๆอ่ะแล้วมันอันตรายมากๆเลยนะที่ช่วง2วินาทีนั้นนะเราไม่สามารถควบคุมการตัดสินใจอะไรได้เลย
กับอีก2อันที่สนุกคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการนอนไม่หลับคือการผีอำผีอำมันไม่ใช่ผีมาอำเราอย่างนี้มันคือเวลาเราหลับเนี่ยร่างกายเราจะถูกเหมือนทำให้เป็นกึ่งอัมพาตอ่ะคืออวัยวะหรือร่างกายหลายจุดทำให้มันให้พูดง่ายๆว่าให้หยุดแล้วมันจะได้พักไง
โดยเฉพาะช่วง REM sleep เนาะ
ใช่โดยเฉพาะ REM sleep ทีนี้ REM sleep มันคือช่วงปลายของ circle เนาะทีนี้ตอนตื่นเนี่ยสมองก็จะสั่งว่าอวัยวะทั้งหมดแกตื่นสมองตื่นก่อนอยู่แล้วทีนี้บางครั้งมันก็มีความสะดุดเหมือนกันสะดุดก็เหมือนสะอึกอ่ะร่างกายมันก็เกิดการสะอึกได้ร่างกายก็เกิดการผีอำได้ผีอำก็คือแบบสมองตื่นแล้วแต่มันยังปลุกร่างกายไม่ทั่วร่างกายเราก็รู้สึกว่าเรารับรู้ทุกสิ่งอย่างแล้วแต่ว่าเราร่างกายเราเคลื่อนไหวไม่ได้และหลายคนเกิดเหตุการณ์นี้นึกออกปะอ่ะ circle of sleep เนี่ย 4-5 circle น่ะมันไปเกิด circle กลางๆซึ่งอยู่เกิดขึ้นกลางดึกเราตื่นแล้วแต่เราขยับตัวไม่ได้แล้วเราก็แพนิคกันไปใหญ่เลยว่าเกิดอะไรขึ้นผีอำชั้นอะไรเงี้ยมันคือเรื่องวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้
ซึ่งไม่ใช่ผีอำ
ซึ่งไม่ใช่ผีอำกับอีกอันนึงคือเรื่องการนอนคือการละเมอละเมอนี่สนุกมันมีตัวอย่างคนละเมอในหนังสือที่เป็นคนแคนาดาที่เขาละเมอตื่นขึ้นมาหยิบกุญแจรถออกจากบ้านไปขับรถไป14ไมล์ไปบ้านพ่อตาแม่ยายแล้วก็ฆ่าแม่ยายแล้วก็จริงๆแล้วเอาขวานจามไปที่พ่อตาด้วยแต่แค่พ่อตาแค่ไม่ตายเขายังละเมอไม่รู้ตัวอยู่เนาะแล้วก็ขับรถกลับระหว่างขับรถกลับสะดุ้งรู้สึกตัวเห็นเลือดอยู่เต็มตัวเลยก็เลยไปที่สถานีตำรวจแจ้งความว่าตำรวจครับผมคงไปทำอะไรหรือจัดใครฆ่าใครเข้าแล้วโดยที่ผมไม่รู้เลยว่าเขาคือใครแล้วความน่าสนใจคือศาลตัดสินให้ผู้ชายคนนี้ไม่ได้ผิดด้วยเพราะว่าเขามีประวัติของการละเมออย่างนี้อยู่แล้วไงคือการละเมอนี่เป็นอะไรมากเป็นหุ่นในบทนี้ประมาณแบบร้อยหน้าพูดถึงเรื่องการละเมอสนุกมากอะว่าทำไมเด็กๆถึงละเมอมากกว่าผู้ใหญ
่
เพราะว่าการละเมอเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วง deep sleep ที่ไม่ใช่ REM sleep หรือ dream sleep สังเกตไหมว่าเวลาคนละเมอในละเมอถ้าถามถ้าเราปลุกเขาตอนนั้นว่าเธอฝันแล้วอยู่ถึงลุกเดินไปเปิดตู้เย็นเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นช่วงที่ไม่ได้ฝันแต่อยู่ในช่วงที่หลับลึกแล้วเด็กๆอ่ะมักจะมี circle ของการหลับเนี่ย อยู่ในช่วงหลับลึกมากกว่าหลับฝันเช่นพูดง่ายๆก็คือเป็นผู้ใหญ่จะต้องฝันมากกว่าเด็กเพราะผู้ใหญ่ต้องการความ understand หรือเข้าใจชีวิตมากกว่าเด็กๆนู่นนี่นั่นเป็นนี่คือวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วหนังสือเล่มนี้มันพูดถึงเรื่องนี้แบบอีกมหาศาลซึ่งเล่าวันนี้เล่าไงก็ไม่หมดอ่ะ
พาร์ทสุดท้ายของหนังสือ Why We Sleep เนี่ยคุณแมทธิวเนี่ยเขาชวนพวกเราไปสำรวจเรื่องยานอนหลับใช่ป่ะซึ่งอันแน่นอนน่ะว่าคนอายุมากขึ้นน่ะประสิทธิภาพในการนอนหลับมันจะลดลงไปด้วยความร่างกายความบกพร่องต่างๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะพูดถึงยานอนหลับหลายๆชนิดว่ามันมีผลกับการทำงานในสมองยังไงบ้างใช่ป่ะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจในพาร์ทนี้ผมอยากแบบ fast forward มาท้ายๆเล่มเลยแล้วกันที่มันจะเป็นเคล็ดลับ12ประการเพื่อการนอนหลับที่มีประสิทธิภาพใช่ป่ะว่าเฮ้ยอ่าน อันเนี้ยมันดูจะมีประโยชน์กับหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับอยู่เยอะเลยนะครับก็เลยจะชวนพี่โจคุยถึง12ข้อนี้ว่ามันมีอะไรบ้างที่ทำให้เรานอนหลับง่ายหลับอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะอย่างข้อแรกเลยเขาบอกว่าให้ยึดถือตารางเวลานอนหลับอย่างเคร่งครัดซึ่งตอนแรกๆที่เราพูดถึงเรื่องจังหวะเวลาของชีวิตในแต่ละวันของเราว่ามันมีสารเคมีคอยบังคับอย่างนั้นอย่างนี้อยู่อะไรเงี้ยหนังสือเล่มนี้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพในการนอนคือต้องตรงต่อเวลาในการนอน
เราทุกคน
อ
่ะตั้งเวลาตื่นถ
ู
กไหมเราต้องทำงานหรือต้องไปโรงเรียนเนี่ยแต่เราแทบจะไม่มีใครสักคนเลยนะแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยตั้งเวลาที่เราจะหลับก็สะท้อนเลยว่าเราไม่ให้ความสำคัญกับการนอนขนาดนี้อย่างข้อ2คือการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีเนาะทุกคนต้องออกกำลังกายแหละแต่ว่าขอให้เว้นช่วงการออกกำลังกายก่อนนอนสัก 2-3 ชั่วโมงอะไรเงี้ย
เพราะว่าร่างกายมันยังกระตุ้นสารแบบหลั่งออกมาเต็มไปหมดเลยเนาะข้อ3เขาบอกว่าเฮ้ยอันนี้แบบเบสิกมากเลยหลีกเลี่ยงคาเฟอีนแล้วก็นิโคติน
ส่วนข้อ4พูดถึงแอลกอฮอล์เนี่ยเรามักจะได้ยินเพื่อนบางคนพูดว่าเราต้องกินเหล้าหรือกินไวน์สักแก้วก่อนนอนจะทำให้หลับฝันดีซึ่งจริงๆแอลกอฮอล์มีฤทธิ์กดประสาททำให้หลับได้ไวก็จริงแต่มันไม่ได้ทำให้การนอนนั้นมีประสิทธิภาพเหมือนที่การเพราะมันจะทำให้เราตื่นขึ้นก่อนเวลาที่เราสมควรจะตื่น
อ
่ะ
ข้อ5เขาบอกว่าให้หลีกเลี่ยงอาหารแล้วก็เครื่องดื่มมื้อใหญ่ๆตอนดึก เพราะอะไรเพราะร่างกายมันยังทำงานอยู่อ่ะมันก็ยังแบบปล่อยให้นอนไม่ได้ไง
ข้อ6ให้หันมาดูยาที่เราใช้เป็นยาประจำตัวกันเนาะว่ามันเป็นยาที่ทำให้เรามีอาการนอนไม่หลับหรือเปล่าลองไอ้ที่เราพูดว่าเรานอนไม่หลับเนี่ยลองไปดูซิว่าเรากินยาอะไรบางอย่างที่ทำให้เรานอนไม่หลับหรือเปล่า
ข้อ7เขาบอกว่าหลังบ่าย3เป็นต้นไปนะครับห้ามงีบเพราะว่าถ้าคุณงีบเมื่อไหร่อ่ะเท่ากับคุณขโมยเวลาที่ต้องนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพตอนกลางคืนอ่ะไปใช้แล้ว
ข้อ8เนี่ยสำหรับเราว่ามันเจ๋งมากเลยคือในการทำชีวิตแต่ละวันให้ productive เนี่ยอย่าอัดตารางเวลาในแต่ละวันให้แน่นเกินไปให้มันมีอาการพูดถึงตอนกลางวันนะที่ยังไม่ได้นอนเลยนะว่าให้เวลามีกิจกรรมแบบมีเวลาผ่อนคลายบ้างคือรีแลกซ์บ้างไม่งั้นเขาเรียกไงร่างกายหรือสมองมันจะเทนส์อยู่ตลอดเวลามันเหมือนที่เราพูดว่าสมองมันต้องรับข้อมูลนู่นนี่นั่นแล้วพอถึงเวลานอนมันชัตดาวน์ไม่ทัน
ข้อ9เนี่ยผมชอบมากๆเลยแล้วก็เป็นเทคนิคที่จะต้องเอาไปใช้แน่นอนคือเขาบอกว่าให้อาบน้ำอุ่นก่อนนอนก็คือแบบน้ำอุ่นน้ำร้อนแช่น้ำร้อนเนี่ยแหละครับเพราะอะไรเพราะว่ามันเหมือนการหลอกร่างกายว่าตอนที่อาบน้ำอุ่นเนี่ยอุณหภูมิร่างกายมันสูงขึ้นเนาะแกนกลางร่างกายอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วการที่อุณหภูมิมันค่อยๆดรอปลงมาเนี่ยมันเป็นการบังคับให้ร่างกายรู้สึกง่วง
อันนี้คือคีย์เวิร์ดเลยนะพี่น้องคือคำว่าดรอปลงมาเนี่ยคือการทำให้อุณหภูมิของร่างกายมันค่อยๆดรอปลงมาเนี่ยจริงๆเราพูดคำว่าไม่ใช่แค่อุณหภูมิพี่เนทมันต่อเนื่องมาถึงข้อ10ของเราที่เราในหนังสือแนะนำคือเรื่องความมืดก็คือจริงๆแล้วในช่วงก่อนเวลานอนหรือตั้งแต่ช่วงเย็นหลังพระอาทิตย์ตกเนี่ยทำทุกอย่างให้มันค่อยๆดรอปลงมาเช่นความมืดก็ทำให้ดรอปจากสว่างจนมืดสนิทอุณหภูมิห้องนอนก็ค่อยๆจากอุณหภูมิห้องปกติจนถ้าบ้านใครติดแอร์ก็ทำให้มันค่อยๆเย็นมาจนกระทั่งถึงเย็นที่สุดก็คือจริงๆเคยรับอันนี้เราจำเลยนะมี2 อย่างคือความมืดกับความเย็นล่ะที่ทำให้เราหลับน่าจะหลับได้ดี
ที่สำคัญข้อนี้พี่โจมันมีผลต่อเขาเรียกว่าแสงสีฟ้าใช่ป่ะเพราะแสงสีฟ้าเนี่ยถ้าในเล่มนี้จะพูดถึงเยอะเลยคือแสงสีฟ้ามันทำให้เมลาโทนินของเราหลั่งน้อยลงใช่ป่ะไอการที่เมลาโทนินหลั่งน้อยลงอ่ะก็คือเสียงโทรโข่งที่ตะโกนบอกเราว่าเฮ้ยมืดแล้วนอนได้แล้วมันก็จะแผ่วลงไปไงพอไม่มีสัญญาณบอกว่านอนได้แล้วอันนี้แหละก็ทำให้เกิดการหลับยากเพราะเจ้าแสงสีฟ้านี่แหละเขาก็เลยมีเทคนิคเนาะว่าจริงๆตอนก่อนนอนเนี้ยเราไม่ควรใช้อุปกรณ์ที่เปล่งแสงสีฟ้าออกมาอย่างเช่นแบบแท็บเล็ตมือถืออะไรพวกนี้ถ้าในมือถือของเรามันจะมีไนท์โหมดเนาะซึ่งมันจะลดปริมาณการส่งแสงฟ้าออกมาถ้าสังเกตหน้าจอมันจะเป็นแบบสีตุ่นๆเหลืองๆมากขึ้นหรือมันมีแว่นตากรองแสงสีฟ้าด
้
วยหรือมันมีอีกอย่างนึงคือมันมีหลอดไฟที่มันเป็นหลอดไฟก็เรียกว่าแบบแสงสีแดงอย่างนี้ละกันคือจริงๆอ่ะเหตุผลสำคัญอย่างนึงที่ทำให้นอนไม่หลับคือแสงสว่างโดยเฉพาะแสงจาก โคมไฟหัวเตียงของเราเนี่ยแหละคือเขาบอกว่าลองง่ายๆเลยลองเปลี่ยนหลอดไฟครับไปซื้อหลอดไฟที่เป็นแสงสีแดงแล้วมันจะทำให้แบบเนี่ยแหละครับมันไม่กวนเมลาโทนินในร่างกายของเรา
อันนี้เราทำแน่เพราะว่าพวกเราพวกชอบอ่านหนังสือก่อนนอนเนาะโดยเฉพาะบางคนหรือแม้กระทั่งโจ้นี่แหละอ่านอีบุ๊กก่อนนอนแล้วมันเปิด iPad อ่านแล้วลองเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นอ่านหนังสือเล่มหนังสือกระดาษก่อนนอนด้วยแสงสีแดงเนี่ยน่าจะช่วยเราได้มากๆอ่ะ
ข้อ11ครับเขาบอกว่าจริงๆในช่วงเวลากลางวันน่ะเราควรจะสัมผัสแสงแดดในปริมาณที่เหมาะสมด้วยเพราะอะไรรู้ไหมก็คือเนี่ยนาฬิกาที่กำหนดจังหวะชีวิตของคุณนะครับคือมันมีผลต่อการหลั่งสารเคมีต่างๆที่ช่วยบังคับให้คุณนอนตะโกนบอกว่ามืดแล้วให้นอนอะไรเงี้ยผมเคยครั้งหนึ่งเนาะมีช่วงชีวิตที่รู้สึกว่าแบบนอนหลับยากแล้วก็หาผ้าหนาๆมาคลุมหน้าต่างให้มันแบบมืดสนิทแล้วกันมืดสนิทเนี่ยมันโอเคมันหลับได้มากขึ้นน่ะแต่รู้สึกว่าตัวเองตื่นสายขึ้นทุกวันทุกวันทุกวัน
อ
่ะแล้วมันเหมือนกับหลอกตัวเองว่าแบบเฮ้ยยังไม่ถึงเวลาตื่นยังไม่ถึงเวลาตื่น
ว่าแสดงว่าการนอนหลับมันสัมพันธ์กับแสงมากๆเลยเนาะอย่างที่เน้นว่า
คือหลายๆคนแนะนำว่าจริงๆแล้วว่าหน้าต่างที่รับแสงของวันน่ะมันมีผลต่อการนอนของเราค่อนข้างมากคือเขาบอกว่าถ้าใครที่ติดการปิดหน้าต่างให้ทึบสนิทให้ไม่มีแสงเลยตอนนอนอะไรเงี้ยโอเคแหละมันทำให้ตอนนอนคุณมันหลับสนิทขึ้นแต่มันจะขัดกับกิจกรรมการตื่นนอนของคุณค่อนข้างมากเพราะว่าแสงเนี่ยมันมีผลที่จะทำช่วยให้คุณแบบว่าตื่นขึ้นมาในวันใหม่ได้ด้วย
ณจุดนี้ขอเสริมเรื่องนี้อาจจะเพิ่มอีกนิดคือถ้าใครอยู่เมืองใหญ่อย่างกรุงเทพเนี่ย The City That Never Sleeps นี่แหละมันคือแสงจากเมืองต่างๆยิ่งใครอยู่คอนโดแล้วมองออกไปแล้วเห็นแสงจากที่นู้นที่นี่แสงจากถนนนู้นนี่นั่นพวกนี้แหละคือปัจจัยที่ทำให้คุณนอนไม่หลับข้อสุดท้ายซึ่งเป็นเทคนิคที่เราชอบมากในข้อ12เนี่ยคือเพราะเราเป็นถ้าคุณนอนนิ่งๆอยู่อย่างนั้นแล้วยังไงก็ไม่หลับอยู่สักประมาณ20นาทีแล้วอะแทนที่จะฟอร์ตัวเองเพราะเราเคยนอนนิ่งๆอยู่อย่างเงี้ยอยู่ประมาณ3ชั่วโมงอะแทนที่จะฟอร์ตัวเองไปเรื่อยๆให้หลับจงหลับจงหลับจงหลับเนี่ยลุกขึ้นไปทำอย่างอื่นดีกว่าเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะการที่นอนแล้วเราจะสะกดจิตตัวเองเนี่ยฉันนอนไม่หลับฉันนอนไม่หลับฉันนอนไม่หลับแล้วมันเครียดไงแล้วมันกังวลว่าจริงๆเราไม่ได้เครียดว่าเรานอนไม่หลับหรอกเรากังวลเรื่องนี้เรากังวลว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นแล้วนอนไม่พอแล้วเราต้องไปประชุมตอนเช้าแล้วเราจะต้องแบบว่าเราต้องทำงานนู่นนี่นั่นเราจะไม่ฟังก์ชันเราจะปวดหัวไอ้ความกังวลนี่แหละที่ทำให้เราไม่สามารถชัตดาวน์ได้ดังนั้นลุกไปทำนู่นนี่นั่นจนกระทั่งง่วงแล้วค่อยกลับมานอนอีกรอบดีกว่าเนี่ยคือเขาเรียกแหละเคล็ดลับ12ประการที่ทำให้นอนเป็นการนอนที่นอนแบบควอลิตี้เน
าะจริงๆในหนังสือเล่มนี้ยังมีอีกหลายเรื่องหลายประเด็นมากๆที่เราไม่ได้พูดถึงนะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้อย่างที่บอกว่ามันเขียนจากการศึกษา20ปีของคุณมัทธิววอลเกอร์เนี่ยมันก็เลยแบบอัดแน่นด้วยข้อมูลผลการทดลองแล้วก็ข้อสรุปต่างๆที่น่าสนใจมากเลย
ก่อนพี่เนยจะจบขอพูดเรื่องนี้กลัวไม่ได้พูดเรื่องนี้เรามันเป็นเรื่องสนุกสนุกเฉยๆหนังสือเรื่องนี้คือเรื่องมันมีการคุยกันว่าปลานอนหลับปะเพราะมันต้องอยู่ในน้ำคำตอบคือปลาเนี่ยมันหลับแต่มันแค่ไม่ได้ปิดตามันหลับทั้งตาเปิดอยู่อย่างนั้นนะแล้วเซอร์เคิลการหลับของปลาเนี่ยมันจะไม่เหมือนเราคือถ้ามันเข้าสู่ dream sleepเยอะๆเนี่ยมันอาจจะจมน้ำตายได้ดังนั้นปลาก็จะมีเซอร์เคิลอีกแบบปะพอยต์มันก็แค่สนุกเราแค่สนุกกับฟันแฟกอย่างเงี้ยว่าในหนังสือเล่มนี้มันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เยอะแยะเกี่ยวกับการนอนหลับอีกหลายสิ่งนอกจากเรื่องของพวกเราเนาะ
ไม่มีเรื่องนี้ด้วยพี่จ้อสัตว์ในโลกเนี้ยมีสัตว์กี่ประเภทที่ฝัน
น่าสนใจนะ
น่าสนใจนะ
ไปอ่านเอาไปอ่านเอา
ไปอ่านเอาเองเดี๋ยวเราไม่เฉลยแล้วกันคือถ้าใครอ่านแล้วเจอว่าจริงๆแล้วสิ่งมีชีวิตบนโลกเนี้ยมีแค่ไม่กี่สปีชีที่สามารถฝันได้แล้วมันคืออะไรบ้างเนี่ยลองไปหาดูในเล่มเนี้ย
มันอยู่ในนี้เน
า
ะใช่ตื่นเต้นมากแล้วมีหลายสนุก
ใครเจอแล้วแอบกระซิบให้เราฟังใน Twitter หรือใน Facebook ก็ได้ครับReadery Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag Readery Podcast ได้นะครับ
เราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอติดตาม Readery Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The Standard Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify, SoundCloud และ YouTube
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears